Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 17 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Баткенде кыргыз тажик чек арасында курулушу мурда токтоп калган көпүрө салынмай болду.
1 километр 100 метр ашар менен болгондо, анан көпүрөгө келгенде тажик тууганда тосуп койгондо.
Жапонияда парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бийликке либерал демократтар келди.
Либерал демократиялык партия негизинен кичине улутчулураак келет, мамлекеттик улуттук кызыкчылык биринчи турат деген позициясы күчтүүрөк нерсе.
Ушул жана башка окуялар соңку кабарлар күнөлүк басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта ООДО болот. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта биз депутат Урмат Аманбаева менен мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөрүүлөр тууралуу түз ООДО маектешебиз. Алгач болсо соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Рахмат, Рахат. АКШда президент Барак Обама Коннектикут штатына келди. Анда Барак Обама штаттагы Ньютаун шаарында жума күнү куралчан адамдын огунан каза тапкан 26 киши, анын ичинде 20 жаш бала мерт болгон Сэнди Хук мектебине барып, маркумдардын жакындары менен жолугат. Буга чейин штат бийликтери ок жеп каза тапкандардын ысымдарын жарыялаган болчу. Ага ылайык мектеп окуучуларынан 12 кыз жана 8 бала 6-7 жаш курактагы балдар экени белгилүү болду. Калган алтоосу мектептин аял мугалимдери. 20 жаштагы Адам Ланза ысымдуу жигит маалыматтарга караганда курал менен мектепке келгенге чейин өз үйүндө энесин атып өлтүргөн, мектептеги кыргындан кийин өз жанын өзү кыйган. Египетте укук коргоочу топтор референдумду кайрадан өткөрүүгө чакырышууда. Конституциялык референдумдун ушул ишембиде болгон алгачкы айлампасын кайра өткөрүү чакырыгы менен кече Египеттин укук коргоочу 8 уюму чыкты. Алар жүйө катары добуш берүү учурунда укук бузуулар, бурмалоолор кеңири жайылганын, жарандык коомдун өкүлдөрү добуш саноо жараянына катышпагандыгын келтиришүүдө. Мунун алдында президент Мухаммед Мурсинин исламчыл өнөктөштөрү референдумду алгачкы этабында баш мыйзамдын долбоорун добуш бергендердин 57% колдогонун айтып чыгышкан. Расмий эмес эсептерге караганда добуш берүүгө катталган шайлоочулардын 32% катышкан. Кыргызстанга бүгүнтөн тарта Орусия убада кылган 20 000 тонна буудай алып келине баштайт. Бул тууралуу Азаттык айыл чарба жана мелиорация министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүмүнүн башчысы Жумабек Асылбеков билдирди. Анын айтымында 20 000 тонна буудайды алуу боюнча келишимге өткөн жумада Москвада кол коюлган. Муну менен катар эле Асылбеков Орусиядан 80 000 тонна буудай келишимдик баатка ылайык жаңы жылдан тарта алынып келине баштаарын кошумчалады. Министрлик өкүлүнүн айтымында Казакстан менен мурда макулдашылган 200 000 тонна буудайды алуу боюнча сүйлөшүүлөр али кече аягына чыга элек.
Казакстанда келе турган 200 000 тоннанын Казакстанга бул өкмөттүн гарантиясы керек деп сурагандан биздин өкмөт гарантия бере албай турган болгон үчүн ал буудай пока сүйлөшүп атабыз. Ал буудайдын жакында биздин жана фонд материалдык резервдин генеральный директору ушул жака кеткен, ошо сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Ал арада Бишкек жылуулук борбору мазут жагууга өттү. Газ берүү үзгүлтүккө учурагандыктан Бишкек шаардык жылуулук электр борбору көмүрдү күйгүзүү үчүн мазутту колдоно баштады. Бул тууралуу Азаттыкка электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Учурда газ берүү чектелгендиктен шаардын айрым бөлүктөрүндө үйлөр жылуулуксуз калганы айтылууда. Бишкек шаардык газ чарба башкармалыгы Өзбекстандан Казакстан аркылуу келген газдын басымы азайганын, буга суук себеп болгондугун билдирүүдө. Мындан тышкары абанын температурасы төмөндөп, шаар тургундары белгиленгенден көбүрөөк газ керек деп жатышат. Ал эми электр станциялар ишканасы азыр Бишкек жылуулук борборуна көмүр менен мазуттун кору жетиштүү экенин, ысык суу жана жылуулук берүү иши кадимкидей эле уланып жаткандыгын билдирүүдө. Сирияда бийлик өкүлү согушта эч ким уталбай тургандыгын моюнуна алды. Сириянын вице президенти Фарук Аль Шара Ливандын Акбар аттуу гезитине берген маегинде бул согуш президент Асадтын да оппозициядагы козголоңчулардын да армиясына утушалып келбей турганын моюнуна алды. Шара өлкөдөгү абал күндөн күнгө оорулап бара жаткан кандыгын белгилеп, жарандык согушту токтотуу үчүн улуттук биримдик өкмөтүн түзүү керектигин билдирген. 74 жаштагы Фарук Аль Шара президент Башар Асадтын атасы Хафиз Асад бийликте турган учурдан бери эле өкмөттө жооптуу кызматтарды ээлеп келет. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмед Давутоглу ушул жылдын октябрында Шара тараныш Сириядагы өткөрүлө өкмөттү жетектөөгө татыктуу талапкер катары атаган. Аларда Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Башар Асадтын режиминин күнү бүтүп калгандыгын айтып чыкты. Буга Фабиус Сирия өкмөтүнүн узактан берки союздашы Орусиянын да режимди мезгили бүтүп бараткандыгын моюнуна алгандыгын жүйө келтирди. Бүгүн Бишкекте үй бүлөнү сактоонун маселелери талкууланат. Бишкекте өтчү конференцияда үй бүлөнү сактоонун жана андагы балдар аялдардын укуктары жаатындагы мамлекеттик саясат талкууланат. Анын уюштуруучуларынын бири балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын билдиришинче, соңку кезде Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулук фактылары көчөп, андан көбүнесе балдар жана аялдар жабыр тартып жаткандыгы аныкталган. Конференцияда ушундай көрүнүштөргө каршы туруунун чаралары сунушталат. Талкууга өкмөт, парламент мүчөлөрү, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Москвада КМШнын экономикалык кеңешинин жыйыны башталат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйынга уюмга кирген өлкөлөр ортосундагы экономикалык жана каржылык тармактагы 10 ашык келишимдин долбоору жана кийинки жылдын планы талкууланат. Жыйынга Кыргызстандын атынан биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев баштаган өкмөт мүчөлөрү катышары белгилүү болду. Азыркы сааттарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кепкезеге өзүңүздө.
Рахмат, Бакыт Асанов болду бул. Жогорудагы кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Албетте Facebook'та, Twitter'да дагы биз барбыз. Ал жака кирип бизди таап окусаңыздар болот. Эми синоптиктердин маалыматы: бүгүн айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тайгак болуп муздонот. Абанын температурасы чүйдө 6-11, түндүк тарабында 9-14 градус суук болот. Таласта 6-11 суук, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көлдө 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу. Нарында 2-7, Суусамыр өрөөндө 8-13, тоолордо 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 7-9 градус суук. Өткөн апта соңунда өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Баткен облусун кыдырып, чек арада жайгашкан аймактардын көйгөйлөрүн чечүүгө мамлекеттин капчыгы жука болуп жатат деп билдирди. Бул арада Кыргыз Тажик өкмөт аралык комиссиясы 2 жылдан бери токтоп турган 50,000 калкты кошуналарга көз каранды болбой катташын камсыздай турган Максат Кулунду көпүрөсүн курууга макулдашты. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусу Тажикстан менен 700 чакырымдай чектешип турса, анын 350 чакырымдан ашууну эки тараптуу тактала элек же шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Мындай такталбаган жерлердин айынан 2 жылдан бери Лейлек районунун төмөнкү аймагындагы жайгашкан жаңы жер, Кулунду, Бешкент айыл округу аймагындагы 50,000 калкты Тажикстанга көз карансыз жол куруп алуу маселеси чечилбей келген. Аймакта чек араны сактап калуу үчүн уюшулган Максат айылынын тургундары, айрыкча мектеп окуучулары кошуналардан көз карансыз жолдун азабын көп тартып келишкен. Кошуналарынын айылдарын аралап өтүүдө ар кандай кодлоолор болуп, жаңжалдар да чыгып турат. Көз карансыз жолдун жоктугунан чек ара бекеттери жабылып калганы дагы бир көйгөй дейт аталган айылдын атын айткысы келбеген бүтүрүүчү классынын окуучусу.
Орчуда, калачада мектептер бар, коркуп сал көбөйүп барабыз. Ушу Имамали Рахманов же башка каттарлар келип калса, бир апта, эки апта мектепке барбайбыз, постор жабык болот.
Акыркы жылдары кыргыз тажик чек арасын тактоо үчүн отурумдар тез тез өтүп, бирок натыйжасы сезилерлик болбой кала берүүдө. Лейлектин төмөнкү аймагын көз карансыз жол менен камсыздоого болгон аракет кошуналар тарабынан 75 гектар аныкталбаган жердин айынан токтоп турган. Район акими Тилеберди Арипов аймактагы элдин демилгеси менен иш кашып жаткан Максат Кулунду көпүрөсү үчүн кошуналардын уруксаты гана керек эле. Бул макулдашууга кол коюлду. Келерки жылдын биринчи кварталында көпүрө курулуп ишке берилет дейт.
1 километр 100 метр ашар менен болгондо, анан көпүргө келгенде тажик тоогандар тосуп койгондо. Азыр мына жылдын башынан бери аябай көп комиссия иштедим, үстүнөн аябай чоң эмгектер болду. Азыр эми буюрса жакшы ниет кылып турабыз, чечиле турган моментке келди.
48 миллион сомго бааланган бул долбоорду ишке ашыруу үчүн курулуш иштерин жүргүзүүгө өкмөттөр аралык комиссиянын макулдашуусуна 15 декабрда кол коюлду. Дароо эле бул көпүрөнү куруучуларды аныктап, ишти баштайбыз деп кошумчалады район акими. Чек арага жакын айылга көчүп келгенине 16 жыл болгон 6 баланын жалгыз бой энеси Рызван эже, чек аралаш аймакка мамлекет жардам бербесе, бой жетип калган кыздарыбыз кошуналардын чек ара бекетинен өтүүдө көп эле азап тартат деп билдирген эле Азаттыкка.
Основной аял кишилер сом иштеп атат. 100 сом деген бул эч кандай тирчилик жетти. Пияз отуш, пияз кесиш, пахта чабыш, ушундай иштер иштеп атат да бардыгы. А балдарга келсек болсо, балдар ушу Тажикстанды аралап, калтакты жеп, кыздары посторду кыйналып, биз энди 15 жыл, 16 жыл кыздарыбыз чоңойтуучуларды багып, ушундай кыйынчылыкта анан баары кордотуп атабыз да, кыскасы.
Чек аралаш аймак калкынын мындай көйгөйлөрүн чечүү үчүн атайын кээбир чек аралаш айылдарга өзгөчө макам берүү мыйзамы чыгып, ишке ашыруу тууралуу токтом кабыл алынганы жыл айланганы калды, бирок ишке ашпай калууда. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев бул мыйзамды ишке ашырууга капчык чуку болуп жатканын айтат аймакка иш сапары учурунда.
Эми ал баардыгы эле келип каражатка байланыштуу каражатты мына эмки жылдын иш пландарына киргизип атабыз. Эң чоң проблема бул каражатты табыш керек. Ушундай чек ара айылында турган айылдарга, чек арачыларга сөзсүз түрдө өкмөт атайын статья менен акча каражаттарын карап ар бир айылды өзүнчө иштеп чыгабыз.
Кыргыз тажик өкмөттөр аралык жана паритеттик комиссиялары максат кулунду көпүрөсүн курууга жетишүү үчүн жыл башынан бери бир нече жолу отурумдарды өткөрүп, ушул жолкусунда гана макулдашууларга кыргыз тарап койгон талаптар боюнча жетишилди. Кошуналардын минтип кыргыз тарап койгон талаптарга ынанышы, Өзбекстан менен мамилеси анчалык болбой, түндүк аймагы Баткен облусу аркылуу гана чет менен байланышып, соода сатыгын жүргүзүп калгандыктан айла жоктон макулдук берүүгө мажбур болгон айткандар да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Түзөбөдө Азаттык. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу айтылып, тиешелүү мыйзам долбоору өткөн аптада жогорку кеңеште биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бул демилге учурда коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Орус тилдүүлөргө карата кандайдыр бир кысым жасалат, адам укуктары тепселенет деген дагы пикирлер жок эмес. Биз менен азыр телефондон түз байланышта мына ушул мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири депутат Урмат Аманбаева турат. Урмат айым, саламатсызбы? Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик деген, орус тили расмий деген макамга ээ. Айтсаңыз, канчалык жооп берет бул эки тилдин иштеши ушул макамдарына бүгүнкү күндө сиздин пикириңизде?
Расмий тил өзүнүн макамына жооп берип атат, тилекке каршы мамлекеттик тил өзүнүн макамына жооп бербей келип атканын сиздер деле, жалпы радио окуучулар деле, кыргыз эли деле буга күбө.
Мына жогоруда айтылган мыйзам долбоору эгерде кабыл алынса, администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске жана мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилет экен да, ушул өзгөртүүлөр негизгилерин айтып бересизби? Кандай өзгөртүү?
Мындай, мен айтат элем, биринчиден мынау коомчулукта катуу бир туура эмес кыргыз тилине каршы бир саясат жүргүзүп атпайбы? Жана административдик жоопкерчилик десе эле көчөдө кетип аткан орусча сүйлөгөн адамдарга жаза пул салынат экен деп. Андай эмес, мамлекеттик мыйзамдын 27-нчи беренеси бар, көрүнөк жарнактарга тиешелүү. Мына шаарыбызда айыл бергенлерибизде баардык жерлерди карап көрсөңүздөр, көрүнөк жарнактарыбыз түшүнүксүз, аралаш болуп, ар кандай бир туура эмес котормолор менен көрүнөк жарнактар илинип атат да. Мына ошого байланыштуу биз 27-нчи беренеге толуктоо кылып административдик жоопкерчиликке тартылсын, айып пул салынсын деген мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз. Ал эми мамлекеттик тил боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү биз көп беренелерине киргиздик. Негизгиси мамлекетти башкарам деген, башкаруу системасына катышам деген жогорку деңгээлде кызматчыларды мамлекеттик тилди билсин жана адан сынак тапшырсын деп атабыз. Бул зарылчылыкты туудуруп атат, муктаждыкты туудуруп атат. Ошол эле мезгилде мамлекеттик тилдин жана жогоруда айткандай өзүнүн макамын алууга шарт түзүп берет деген максатта иштеп чыктык. Анан мурдагы иштеп келген 23 жылдан бери иштеп келген тил мыйзамы, мамлекеттик тил мыйзамынын кээ бир аткарылбай калган, аткарууга мүмкүнчүлүк болбой турган бир беренелер бар экен. Ошолорду дагы бүгүнкү күндүн талабына ылайык кылып өзгөрттүк. Алар кээ деген бир байланышаларды алып салдык. Дагы расмий жолугушууларда жана башка жолугушууларда мамлекеттик тилде сүйлөнсүн, зарыл болгон мезгилдерди котормо которулсун дедик. Жыйындарда анан баардык иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн, зарыл болгон мезгилдерде расмий тилге которулсун деп ушундай көп толуктоолорду киргиздик.
Урматайым, айтсаңыз, ошол эле мыйзамга байланыштуу мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү болгону менен дагы жөнөкөй жарандарга дагы тиешеси болот экен деп дагы азыр интернеттен өзүңүз окуп атасыз, талкуу кызуу жүрүп атпайбы?
Бул мен жогоруда айтып кетпедим, бул мамлекеттик тилге басым кылып ушуну өлүкпөсүн деген кээ бир биздин жарандарыбыз чыкынчылык менен ошондой маалымат таратып атат да, биз жөнөкөй жарандарга тиеше кылган жокпуз. Мыйзам долбооруна ушундай бурмалоо болбосун деп так 8-беринде так көргөздүк кайсы кызматчыларга мамлекет тилди билүүсү зарыл экендигин.
Ал эми
жогоруда айтып кеттим, жетекчи гана кызматтагыларга. Мына элибиз айтып атпайбы, тилди деген биринчи өзүңөр башталбайсың, ал жогору жактагылар, ал үйдөгүлөр, жетекчилер деген сөзү элдин өзүнүн да талам ушундай болчу. Ошон үчүн биз бул мыйзамды жетекчилерге карата иштелип чыкты.
Жаранды коом өкүлдөрү өткөн аптада сизди сындап чыгышты. Мыйзам долбоор биринчи окууда талкуулангандан кийин бул баш мыйзамга каршы келет дешти.
Бул баш мыйзамга эч кандай каршы келбейт. Биз баш мыйзамга ылайыктап туруп жаздык. Жарандык коом, мен жарда айтып кетем, жарандык коомдун мен дагы маалыматым бар. Алар бул боюнча кол топтоп мыйзамды артка тартып алуу, кайтарып алууну демилге кылабыз деп атат. Мен айтат элем, сиздердин радиоңуздан пайдаланып, тил элдики. 70%тан ашык кыргыз улусунда кыргыз тилдүү жарандар жашап атып, өзүнүн тилине ээ боло албаса, анда коомчулукта деген өзүнчө да ой пайда болуп, пикир пайда болуш керек да. Ошон үчүн мен аларга айтат элем, кыргыз тилин жек көрбөй, кыргызстанда жашап атып, кыргыз мамлекеттин ичинде жарандык коом болгондон кийин алар тилди үйрөнүүгө милдеттүү деп ойлойм.
Урматайым, эң акыркы суроом, эгерде сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоору кабыл алынып, президент кол койсо, анын иштешине канча убакыт талап кылынат?
Бул мыйзам долбооруна өткөн аптада жогорку кеңеште талкууланганда көп сунуш пикирлер кабыл алынган. Ошол сунуш пикирлерди менен чогуу иште экинчи окууга алып чыгып атканда да бир топ өзгөртүү толуктоолорду киргизебиз. Экинчи окуу мезгилинде да кандай сунуш пикирлер айтыларын мезгил көргөзөт. Андан кийин кээ бирлер айтып аткан, мыйзам долбооруна бир определенный бир срок берсекпи деп. Ошон менен анан мыйзамды акыркы үчүнчү окууда кандай мүнөздө кетет, ошого байланыштуу болот. Биз өзү сунуштап атканыбыз, мыйзам долбоору кол коюлгандан кийин кол коюлган күндөн баштап ишке кирсин деген сунуштаганбыз өзүбүз.
Рахмат сизге, Урматайым. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта жогорку кеңешинин депутаты Урмат Аманбаева болду. Биз мамлекеттик тил боюнча мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр тууралуу сүйлөштүк.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү катары
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюнча кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте саат
8:17 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. АКШ президенти Барак Обама бир адамдын мектепке кол салуусунан мерт болгон 26 кишинин, анын ичинде 20 баланын жакындары менен жолугушуу үчүн Нью-Таун шаарына келди. Жапониядагы парламенттик шайлоодо оппозициядагы либерал демократиялык партия жеңди. Газ берүү үзгүлтүккө учурагандыктан Бишкек шаардык жылуулук электр борбору көмүрдү күйгүзүү үчүн мазутту колдоно баштады. Египетте укук коргоочу доктор конституциялык референдумду кайра өткөрүүгө чакырышты. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Жапонияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун натыйжасында оппозициядагы либерал демократиялык партия 3 жылдык тыныгуудан соң кайра бийликке кайтып келди. Талдоочулар бийликтеги демократиялык партиянын утулушуна ички менен катар тышкы саясаттын маселелери да салым кошконун айтып жатышат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Жапондордун саясий салтына мүнөздүү болгондой, өлкө премьер министри Йосихико Нода шайлоодо уттургандыгы билинер замат эле Токиодогу басма сөз жыйында партия лидерлигинен кетерин жарылады. Бул жоготуу үчүн эң чоң жоопкерчилик партиянын лидери катары менде жатат. Мен жоопкерчиликти толугу менен алам жана демократиялык партиянын башчылыгынан чегинем. Мен бул жыйынтык биз акыркы 3 жыл 3 айда калктын күтүүсүнө талаптагыдай жооп бере албаганыбыздын натыйжасы эсептейм жана алар берген бааны кабыл алуубуз абзел. Деди Нода жекшембидеги шайлоонун расмий эсебине чейин эле экзит пол же шайлоо бекеттериндеги сурамжылоордун жыйынтыгы Либерал демократиялык партия парламенттин төмөнкү палатасындагы 480 орундун 300-дөйүн аларын көргөздү. Ал эми коалиция боюнча болочок өнөктөшүнүн орундарын кошкондо парламенттеги добуштардын 2/3 ээлик кылмакчы. Өзү либерал демократтар 2009-жылкы шайлоодо уттурганга чейин Жапонияны 10 жылдар бою башкарган. Партиянын лидери мурдагы премьер министр Синзо Абе алардын жеңиши белгилүү болгон соң либерал демократиялык партияга ишеним кайткандан да маанилүүсү мен Жапониянын эли демократиялык партиянын 3 жылдагы чалкеш саясатына жок деп айтышкандыгын сезип турам. 2009-жылы либералдык демократиялык партиянын жарым кылымдан ашуун башкаруусу учурунда калыптанган кубаттуу бюрократиянын саясатчылардын жана бизнестин үчилтигин бузууну убада кылып бирге келген демократиялык партиянын жеңилип калыш сыры эмнеде? Талдоочулар буга ички менен катар тышкы саясаттын маселелери да салым кошкондугун айтып жатышат. Токиодогу Васеда университетинин саясий илимдер боюнча докторанты Сейтек Качкынбаев Азаттык менен маегинде ички маселелерден шайлоо жыйынтыгына таасир берген факторлор катары улуттук акча иендин кымбатташы, жапондордун экспорттук дараметтин чектегендигин, утулган саясий партиянын өкмөтү балдар үчүн жөлөк пулду көтөрүү убадасын аткара албай койгонун жана Фукушима АЭСиндеги былтыркы кырсыктын кесепеттерин жоюу ишине калктын ичи чыкпагандыгын атады. Ал эми тышкы саясатка кайрылсак, азыркы шайлоо Жапониянын коңшу Кытай менен мамилеси, Чыгыш Кытай деңизиндеги эл жашабаган аралдарды талаштан улам чыңалган учурга туш келди. Бийликке кайра келип жаткан либерал демократтар бул маселеде каталыраак турумду кармандары айтылууда. Мындай пикирлерге Васеда университетинин докторанты Сейтек Качкынбаев да кошулду.
Либерал демократиялык партия негизинен кичине улутчулураак келет, мамлекеттик улуттук кызыкчылык жыйынтыктырат деген позициясы күчтүүрөөк буларчы. Либерал демократтар ушу маселеге келгенде биз принципиалдуу, кайсы жерде болбосун биз ачык айтабыз. Анан кийин биз Америка менен болгон келишим бар, мындай коллективдүү коргонуу дегенчи, биз ошону күчөтөбүз. Анан кийин бул аралдарга биз өзүн суверенитетибизди так айкын айтабыз деп өзүнүн позициясын ачып айтып атат.
Эки коңшунун мамилесин чыңалткан аралдарды Жапонияда Сенкаку, Кытайда Дяутай деп аташат. Жапондордун болочок өкмөт башчысы Синзо Абе аралдар Жапонияга таандыктыгын кечээ дагы бир жолу белгиледи. Ошондой эле жапондордун 47-жылы кабыл алынган куралдуу күчтөрдүн аракетин чектеген баш мыйзамын өзгөртүүгө умтуларын ырастады. Ал эми Кытайдын мамлекеттик Синхуа агенттиги Жапониядагы шайлоого тушташ жарыялаган макаласында алака дагы начарларын эскертти. Ага катар Синхуа экономикалык жактан алсыз, саясий жактан ачууланган Жапония өлкөгө эле эмес, аймакка жана бүткүл дүйнөгө зыян келтирет. Экинчи дүйнөлүк согушта Азиянын калган өлкөлөрүнө чоң зыян жана кыйроо алып келген Жапония азыр оңду көздөй бурулган саясий тенденция убагында токтотулбаса коңшуларынан шек саноону дагы күчөтөт деп жазды. Улдан Аламкулов уулу, Азаттык.
Адаттагыдай эле ар дүйшөмбү сайын саат 8:30 жакын чет элдик басма сөз беттериндеги эң эле кызыктуу макалалар тууралуу баянга орун беребиз. Өткөн аптада чет элдик басма сөздө Кыргызстан тууралуу да бир катар макалалар, анализдер жарык көрдү. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Германияга барып келгени тууралуу да эл аралык эксперттер ар кандай пикирин билдирди, дейт Серепти даярдаган баяндамачыбыз Усманакун Ибраимов.
Урматтуу армандар, эл аралык Transparency International уюму жакында дүйнө мамлекеттеринин уурлук жана коррупция боюнча рейтингин жарыялады. Алдыга карай өскөн уурлук менен коррупцияга каршы жемиштүү күрөш алып барган мамлекеттер дүйнөдө көп экен. Эң биринчи орунга Дания менен Финляндия чыгыптыр. Мурунку советтик республикалардын ичинен жакшы деген европалык катарга Эстония, Литва менен Латвия кошулуптур. Бирок кийинки жылдары мурунтан бери гүлдөп келген коррупцияны кескин кыскартып, Чехия жана Малайзия сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдөн да өтүп кеткен, Түштүк Кореядан гана азыраак артта калган мамлекет Грузия болуптур. Ошону менен бирге алга эмес, артка кеткен өлкөлөр да бар экен. Маселен, Орусия менен Казакстандын көрсөткүчтөрү бир топ ылдыйлап, быйыл 176 мамлекеттин ичинен араң 138 орунду ээлешиптир. Албетте, угармандарды Кыргызстан кайсы орунда экен, алга сүпүрбү же артка кетиптирби деген суроо кызыктырат. Тилекке каршы, быйылкы жылы биз мурункудан да бир топ артка чегинипбиз. Башкасын кой, Африкадагы эң артта калган Гвинея Бисау, Папуа Жаңы Гвинея сыяктуу өлкөлөрдү да алдыга өткөрүп ийиппиз. Айталы, Казакстан 138 орунда болсо, биз 154 орунга жылыппыз. Башкача айтканда, арт жагынан эсептегенде 22 орундабыз. Эми өткөн аптада президент Атамбаевдин Германияга сапары тууралуу кандай макала маалыматтар чыкты, сөз ошодон болсун. Бул боюнча Орусиядан чыккан Независимая газета атайын макала басты. Атап айтканда, Григорий Михайлов аттуу журналист «Неудачный штурм Рейхстага президент Атамбаева» деген макаласында кыргыз президенти Германияга бир топ жакшы үмүт менен барса да, сапары анча жолдуу болбой, болгону саламаттыкты сактоо элге билим берүү тармагы үчүн гана 26 миллион евро грант алып, бирок бюджетти толтуруу үчүн сураган каражатка ачык жооп ала албаганын, анын ордуна Бишкекке атайын эксперттер келип, ошолор маселеге чекит коерун жазып чыкты. Газета ошондой эле кыргыз президенти жыйынтыктоочу пресс-конференцияда Кыргызстанды эң алдыңкы демократиялык өзгөрүштөрдүн өлкөсү деп атап, бирок батыш мамлекеттери ошол эле Грузияга сураган акчасын дембеден берип, ар тарабынан колдоо көрсөтсө да, бир эмес эки жыл революцияны башынан кечирген Кыргызстанга жарытып жардам бербегенин таарыныч катары айтканын белгилеп өттү. Ошону менен бирге Германиянын Deutsche Welle маалымат булагы Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен 2005 жылдан 2011 жылга чейин эң аз жардам алган Өзбекстан болгонун, 90 миллион гана евро жардам алганын, ал эми Кыргызстанга Германияга баш аягы 121 миллион евро акча бергенин маалымдап, кыргыздар таарынганга эч бир себеп жок экенин белгиледи. Эл аралык басма сөздө Кытай Эл Республикасынын премьер-министри Вен Цзябаонун Кыргызстанга сапары тууралуу бир катар макалалар жарыяланды. Маселен, Орус өкмөтүнө түздөн түз тиешеси бар Регион KG интернет сайты Кытайдын Кыргызстанга көрсөткөн жардамын кредиттердин жамгыры деп атап, эл аралык маанидеги темир жолдун долбоорунан баштап, Кыргызстан үчүн нан менен суудай керектүү энергетика тармагына, нефтини кайра иштетүү тармагына, Тоокен өнөр жайына, датка кемин электр линиясына, дагы бир катар долбоорлорго кошуна мамлекет чоң суммадагы каражаттар бөлүп жатканын жазды. Орто Азияны, анын ичинде Кыргызстанды да колдон чыгарысы келбеген Орусия конкреттүү жардам жана инвестициялар жагынан Кытайга ачык эле уттуруп, натыйжада бул эл аралык мааниси чоң регионду Кытай ар тарабынан колго алып жатканын белгиледи. Ал эми немистердин негизги маалымат каналы болуп эсептелген Deutsche Welle Кытайдын Кыргызстанга катуу жардам берип жатканы тууралуу атайын макала жарыялап, анда Орусия көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып ийгенин, Кытай болсо ар тарабынан катуу киришип, жакында Бишкекте Кытай тилинде мектеп ачып, келечекте Кытай университетин да ачканга кам уруп жатканын кабарлады. Эми батыш гезит журналдарындагы эң эле кызыктуу деген макалалардын кыска мазмунуна токтоло кетейин. Американын атактуу Time журналы окурмандардын арасында сурамжылоо жүргүзүп, жылдын эң маанилүү адамы деген наамды Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чон Ынга ыйгарылышын көпчүлүк окурмандар туура көрүп жатканын билдирди. CNN глобалдык телеканалы Сириянын азыркы жетекчиси Башар Асадтын күнү бүтөрүнө аз калганын жазып, анын өз элин бомбалап, күнөөсүз адамдарга кыргын салганын далилдеген фактылар эл аралык Гага сотунун колуна тийгенин кабарлады. Акырында космоско байланыштуу бир кызыктуу маалыматты да айта кетели. Космосто 55 күн жашап, изилдөөчүлөргө кызыктуу материал берген Неффи аттуу жөргөмүш космоско эч кандай кыйынчылыксыз барып келсе да, музейде 4 күн жашай алган жок деп өкүнүч менен жазды Christian Science Monitor гезити. Сиздер үчүн эл аралык басма сөз беттерин барактап чыккан Осмон Акун Ибраимов.
Бишкекте азыр саат 8:28 мүнөт өтүп калды. Азаттыктагы таңкы түз оодогу берүүбүздү жыйынтыктап жатып, азыркы саатка карата алынган соңку кабарларды кыскача айта кетейин. Бүгүнтөн тарта Орусия Кыргызстанга гуманитардык жардам катары убада кылган 20 000 тонна буудай алынып келе баштайт. Бишкекте газ берүү үзгүлтүккө учурагандыктан Бишкек шаардык жылуулук электр борбору көмүрдү күйгүзүү үчүн мазут колдоно баштады. Египетте укук коргоочу топтор конституциялык реформаны референдумду кайра өткөрүүгө чакырды. чыгарышты. Сирия бийлик өкүлү согушта эч ким ута албай турганын мойнуна алды. АКШ президенти Барак Обама бир адамдын мектепке кол салуусунан мерт болгон 26 адамдын, анын ичинде 20 баланын жакындары менен жолугуу үчүн Нью-Таун шаарына келди. Жапониядагы парламенттик шайлоодо оппозициядагы либерал демократтардын партиясы жеңди. Бүгүн Бишкекте үй-бүлө маселесине арналган талкуу өтөт. Ушуну менен Азаттык үн алгысынын 17 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруусу аяктады. Студияда режиссер Сиездбек Бекжанов, мен Рахат Кеңешова сиздер менен эртең кайрадан уу аркылуу жолукканча коштошом. Саламатта калыңыздар.